Assalomu alaykum bolajonlar. Hozir Hoji Bemalol va Boqi Beg'am degan ertakni eshiting.
Hoji Bemalol, o'zing qayoqqa ketayotgan eding?
Sen yoqqada, Boqi Beg'am, uyda yotaverib, zerikib ketdim. Biror ishga undaray desam, qani hafsala bo'lsa. Axir Boqi Beg'am bilan bir otamlashay, deb amallab o'rnimdan turdim-da, sekin yo'lga tushdim.
Nimasini aytasan? Men ham zerikkanman, zerikdim. Qo'lding o't-ko'tlarni qirtishlab qo'yay deb ketmonni olishimni bilaman. Birdan dangasaligim tutib qolsa bo'ladimi-de? Ketmonni yana joyiga qo'ydim.
Yur suv bo'yiga. Oyog'imizni suvga solib o'tiramiz.
Bo'pti, yur.
Qo'lingga ketmon olding dedingmi? Yashavare, azamat.
Olganda qandoq? Oyimla ko'rib, biram yarashdiki, ketmon ushlab turishing. Ishlayver, qoning yurishadi deb qoldilar.
Ketmon deganingga ishimga tushib qoldi. Qani endi ikkalamiz yer yong'oq eksak-ku? Upsa. Keyin mazza qilib shu yerda yeb yotsak.
Nimasini aytasan?
Kel, ertadan ishga kirishamiz.
Ertaga saharda ikkimizning qo'limizda ketmon bilan xuddi shu yerda uchrashamiz. Keyinchi, ana u yerni chopib, yer yong'oq yegamiz. Kelishdikmi?
Kelishdik.
Endi uy-uyiga, tepa-toyiga.
Qarishib ketibdi-ku. Boqi Beg'am suv oldida meni kutubxona bo'lib o'tirgandir. Mayli, biroz yotray. Uyqudan mazza narsa yo'qda.
Peshin bo'lib qoptimi? Hoji Bemalol meni suv bo'yida kutib, xona bo'lib o'tirgandir-da.
Mayli. Yana qitdi muz bo'lay. Voy, pishim bo'lib qoptimi? Endi bormasam bo'lmas. Boqi Beg'am kelgan bo'lsa, arazlab ketib qolmasin. Nega ham yer yong'oq ekishga rozi bo'ldim-a? Hali ketmon topish kerak. Bu ham ish. Ko'tarib borish kerak. Bu ham ish. Bu ketmon ko'rinmaydi-ku. Boqi Beg'am olib kelgan deb tezroq bora qolay. Ko'prikda o'tirib olib, oqqizoq oqizib o'tirgan Boqi Beg'amga o'xshaydi-ku. Yonida ketmoni ham yo'q. Yaxshimisan, Boqi Beg'am?
Yaxshimisan, Hoji Bemalol?
Yoningda ketmoning yo'q-ku.
Sen olib kelgandirsan deb shundoq kelaverdim. o'zining qani?
Men bo'lsam, sen olib kelgansan deb o'ylab yuribman. O'zing ham g'irt, dangasi ekansan-da.
Voy, o'zingga qarab gapir. Nega men dangasi bo'lar ekanman? Yer yong'oq ekamiz degan kim? Menmi? Men bo'lgandan keyin nega men dangasi deysan? O'zing dangasi.
Senga ko'rsatib qo'yaman dangasalikni.
Belimni siqmadingmi? Belimni siqma.
Bo'ynimni qattiq siqma deyapman.
Bas qil, suvga yiqilib ketaman.
O'zing bas qil, suvga yiqilib ketaman.
Voy dod, suvga tushib ketaman. Voy!
Voy dod, suvga tushib ketaman.
Yordam ber! O'zing bola, cho'k ketaman. Oxirini suzib bilmayman.
Tugadi. Aytmoqchi, siz ikki dangasaning holi nima kechganini bilmoqchisiz-a? Baxtlariga o'tkinchilar ko'rib qolishib, ularni qutqarib olishibdi. Va o'sha kundan boshlab ikki yalqov dangasalikni tashlabdi. Endi bolajonlarim, joy-joylaringizga borib uxlang. Xayr.